skal til Kvinesdal denne uka, Torgrim.
Til Kvinesdal på Sørlandet. Vi har fått en del spørsmål om ikke vi kan ta litt mer fra Agder-området, og da det jo ikke nei i vår munn.
Nei, det ikke det. Vi skal til 1777, og det søndag, det 19. oktober det året.
Mm.
Og da det pike savnet.
Ja, i Kvinesdal.
Ja. En som heter Ingrid borte, hun 20 år. Hun har vært borte hele søndagen, og moren og faren, Anders og Karen, bekymret da.
Ja. Denne faren vel kanskje enda mer bekymret, for han jo synsk.
Ja.
Han clairvoyant.
Ja. Og var det vanlig på den tiden å være synsk?
Ja, det var vanligere enn det nå.
Ja, det litt vanlig nå, synes jeg.
Ja, jeg mener at den siste skikkelig synske vi hadde her var vel fru Vesterlund.
Ja. Og har jo Snåsa, herre Snåsa.
Men de vel ikke blant oss noen av dem Nei, lenger, de mener jeg nå, at de vel nå...
Begge to borte.
På det stedet hvor man ser alle ting enda klarere enn de gjorde det her. Men i alle fall klarsynte har vi jo fremdeles i enkelte herværende middagsavisers annonsespalt har jeg sett.
Ja, spådamer og spåkvinner, synes jeg. Ja.
Men Anders var... Han var da ikke profesjonell klarsynt, han var mer sånn tilfeldig klarsynt da.
Var han klarsynt på fritiden?
Ja, han satt vel en gang på ting, sa de, altså nå, og det var da lørdagen før datteren forsvant.
Altså dagen før, ja.
Mm. Ja. Da sa han, nå skjer det en fæl ulykke hjemme, men jeg kommer for sent.
Ja, det hadde han jo rett i det, begge de tingene.
Ja da. De sa forresten at faren til Fenstad også var klarsynt. Men, Gud vet.
Nei. Ja, Gud vet, ja. Ja. Anders, han hadde også kunne helbrede, sånn på.
Ja, stemme blod. Og stemme blod, det var jo en verdifull ting, og det er det jo mange som påstår seg å kunne da.
Hva er det stemme
blod? Ja, det betyr at hvis du har fått et sår, det blød, så kunne du da vedkommende få det til å stoppe å blø. Og når jeg var i Nord-Norge, så var det en av mine gamle sjefer som fortalte at han skulle ta en blodprøve av en same.
Oi.
Og så sier samen, du får ikke nok av blod av meg.
Ja.
Og det kom ikke noe blod.
Oi.
Og nåla var i årene. Og de satt der. Og til slutt så sier sammen, nei, vet du, det her har vi ikke tid til, hversken du eller jeg, og så begynte blodet renne.
Oi, oi, oi.
så det gjorde et kolossalt inntrykk på en ung doktor den gangen, kan jeg bare fortelle om.
Det var en veldig bra partytriks.
Ja. Men det man vel kan gjøre hvis det snakk om en arm, er at hvis du har en fyrstikkeske, og har den i albuen, eller i armhulen, så kan du klemme av den pulsen, så kan du ikke få noen puls.
Var det det han holdt på med, han sammen?
Det vet vi ikke. Men det er, bare for å si sånn, det er da det trikset som står i tryllebøkene.
Jeg sier det.
Ja.
Dette trenger ikke folk drive og teste heller.
Det er nok av andre ting å gjøre i julen.
Ja, det er det. Vi skal til, ikke snakke noe mer om den synskheten til Anders egentlig, vi skal snakke om datteren, som nå borte, men som blir funnet da ganske kjapt.
Ja, det blir hun, og hun blir da funnet i søvn, i den evige søvn.
Ja, dør, det skjedde.
Ja, hun ligger død.
I en
utløve, eller som du sa, skovlade da, altså en sånn liten sånn lovelignende bygning som de har lagd ute i skogen.
Ja, i tilknytning til gården Vatland hvor hun bodde.
Ja, for de samler jo dyrefôr da. På åpne sletter og myre, altså alt som vokser på bakken kan
gress
spise.
Gress og høy og sånt,
ja. Ja, blar og man fôra jo dyra med det man hadde den gangen. Det var jo ikke snakk om dyrevelferd.
Nei.
Det.
Så stappet man inn i, måtte man ha noe som slipper å bære helt tilbake til gården da?
Ja, og det var da disse, så skulle man ligge der og tørke da.
Ja, og inni der var da, kan man tenke seg, noen ut av lettet, og der lå Ingrid, stakkar.
Lå på gulvet.
Som om hun sov, ble det sagt.
Ja. Og hadde da et lite tørkle rundt halsen.
Ja, løst.
Så tok man av det tørklet.
Mm.
Og der ser man da blå meisemerker og blødninger.
På halsen, ja.
På halsen. Hun var da blitt kverket.
Øyensynlig voldelig taget av dage.
Ja.
Og hun har på seg vanter, og nede vanten så ligger det noe veldig mistenkelig.
Ja, et stykke krutt.
Ja.
Og et noe annet pulver som ingen klarer å finne ut av hva er da og det lager da i botten hennes og når Ingrid da blir funnet på denne måten her så er det helt åpenbart at hun er drept altså en ting er å besvime på gulvet, men det å ha blåmerker rundt halsen og spesielt hvis jeg snakker om kverking for da får du gjerne merker etter overfallsmannens fingre. Kverking går ut på det at man tar en hånd, og så klemmer man rundt strupehodet da, og knuser det.
Mm.
Det er det som er kverking.
Ja.
Og da setter jo det blåmerker. Den andre måten å ta liv av folk på den, som ligner på den, er jo struping, altså man tar da rett og slett dette håndkle eller tørkle som man har, og så strammer det rundt og kveler det på den måten. Da, ja. Da klemmer man jo av pulsåren i stedet for det her.
Og hva hadde skjedd her?
Ja, dette her har man forlig ikke funnet ut av, det skal man undersøke, men først må man finne ut hvem som har gjort det.
Og da går mistanken, som i våre dager, kjapt til, er det noe kjæreste eller mann inne i bildet?
Ja. Ja.
Så som nå, var også da ofte morderen nær.
Ja. Hvis en gift kvinne blir drept, så er det mannen. Hvis en ekte mann blir drept, så er det kona. Hvis den er ugift, så er det kjæresten. Det er suspect number one.
Ja, og sånn også her, man gikk til han, man visste hva kjæresten han het, som alle andre het, Ole.
Ja, Ole, men hans mellomnavn, eller patronym hans var Børrelsen, det er jo litt mer spes.
Ja, så faren hans het Børrel?
Ja.
For det er mer uvanlig.
Ja, men nå er vi jo i Kvinesdal da, ja. Og i våre dager så heter jo folk enda underligere ting i Kvinesdal. Det er jo Steve og det er jo amerikanske navn der.
Ja, for det er veldig amerikansk inspirert, er det det?
Ja, det er jo 10% av dem er jo faktisk amerikanske statsborgere.
Ja,
og da kan det være Ken og Steve og Barbie, ja. Og ja, kanskje ikke Barbie, men lignende ting da.
Ja, men Børrel, det er også et noe man kan ta opp igjen.
Ja, kan jo gi den liten amerikansk svung, Børrel.
Ja, det kan man gjøre. Men han blir da, jeg vet ikke om han blir hanket inn, men han blir funnet i hvert fall.
Først så tar man da og prøver å finne beviser.
Ja, og aller først prøver man å undersøke like.
Ja, obduksjon. Ja. Og det er da kirurg Sangstrup fra Danmark da.
Han kommer opp til låven på Vatland, hvor det foregår da.
Mm-hmm. Og det finner han da at, ja, hun er kverket. Altså, det er da strupehodet som er knust.
Ja.
Og kan man da slippe en liten bombe, nemlig at hun har da vært gravid, og det fosteret var da over 28 uker gammelt. Med andre ord er det to personer som er drept.
Ja, så det...
Det er dobbelt mord.
Ja. Så da tenker man, jaha, vi arresterer Ole.
Ja, men han er jo stukket. Men han blir fanget inn i det, veldig fort.
Ja, så han blir først fanget, og så rømmer han, og så blir han fanget igjen.
Ja, og det var nesten noe av det dummeste han hadde gjort. Ja. På 1700-tallet så ble det å rømme sett på som en tilståelse.
Ja.
Ærlige mennesker rømmer ikke.
Nei.
Var trenden da.
Det er litt som å engasjere Jon Christian Elden i våre dager. Jaha, så du er skyldig, ja.
Ja.
Så tenker man da.
Ja. Du trenger en såpass skarpskodd advokat for å... Det er ikke nok med prokuratorassistenten i skrukkeliet.
Nei, du stoler ikke på at du er uskyldig her, nei.
Nei, man må ha den store kanonen.
Ja. Ok, så Ole blir arrestert, ja, i to ganger da, og vi skal jo skjønne her, eller få demonstrert at Ole er nok ikke den kuleste fyren i verden, og heller ikke den smarteste.
Nei, og han er i det hele tatt en fjott. Men han forsøker da å involvere så mange som mulig av andre forbipasserende, eller andre uskyldige personer. Da.
Ja, i en eller annen tilknytning til han eller henne.
Ja, og det han da begynner med, det er jo da gråt og bevelse, at han står der og sipper og skrur på vannverket. Det gjør av og til inntrykk, men ikke på forherdede jurister som har sett det meste.
Ja, og det er jo artig nok, sorenskriver Balle, som
prosederer... Ja, apropos morsomme navn.
Ja, som leder altså forhørende.
Ja.
Dette er jo egentlig sånn militær... Han er jo soldat, så det er jo egentlig en krigsrett.
Ja, men det man foretrakk ofte var jo at den sivile armen kunne foreta alle forhørende og skaffe alle dataene, så sendte de bare dokumentene over til kommanderende general eller oberst.
Så. Altså, Balle var ikke offiser?
Nei, Balle var en sivil sorenskriver, men han skulle da holde forhøret, så skulle da krigsretten overta selve domsavsigelsen etterpå.
Ja, synes man at Balle var et litt artig navn på den tiden nå, eller?
Det gjorde man sikkert ikke, for det var så mange som hette det.
Hva var det det?
Og noen heter jo til og med også Langballe.
Ja, det er jo, hva kjenner jeg jo til.
Det er jo flere som heter det.
Ja.
Etternavn var jo minst like odiøse den gangen som nå. Jeg vet ikke om jeg har fortalt med den stakkars piken i Bergen som var etterkommer etter Petter Dass.
Jo, du var innom henne, ja.
Som heter Stinken.
Stinken Dass,
ja. Da får du jo virkelig en uheldig kombinasjon av både fornavn og etternavn.
Stinken Ball hadde ikke vært noe særlig bra av det heller, da.
Nei, Men vi kan jo ikke alle hete Pettersen, da.
Nei. Eller Olsen, som han nesten alle het på den tiden. Ja. Eller Berets
eller Vatland.
Ja. Ja, for det var flere her som het Vatland.
Ja, det var jo igjen flere gårder, da.
Ja. Ok, men han tilsto altså med gråt og bevelse, og sa ja, jeg er faren til dette barnet.
Ja, og nå kommer første versjon.
Ja.
Nå kommer første versjon.
Og jeg har vært kjæreste med henne i flere år.
Ja, og han hadde til og med lovt henne ekteskap.
Ja.
Og det var derfor hun hadde, dette ekteskapsløftet var veldig viktig. Hvis en kvinne var blitt besvangret under ekteskapsløftet,
ja,
så man litt mildere, på hennes forseelse. For da var det på en måte, da var hun blitt utsatt for et slags bedrageri.
Ja.
Da var det hennes forlovede som var skurken.
Mm.
Hvis hun derimot hadde hatt seg med ham uten en tilsvarende ekteskapsløfte, så var det hun som var skurken.
Ja, riktig. Men her var det et med ekteskapsløfte.
Ja, og det hadde han også tenkt å stå ved, men det var så kom da søstre hans, ja, Magnhild, og lagde bare elendighet og satte seg imot dette her da.
Ja, han sier da at jeg ville gifte meg med Ingrid, jeg, ja, men det var søsteren min Magnhild som satte det med all motsetsighet, mm, seg imot det da.
Ja, så det er egentlig ikke Ole Vatland sin feil heller, det er søsteren hans som er slangen i paradiset.
Og hvorfor Magnhild absolutt ikke ville at han skulle gifte seg med Ingrid, det kommer ikke så tydelig fram.
Nei, han hadde ikke tenkt så langt.
Nei.
Han hadde ikke tenkt ut den, og dermed så henger jo hele den der Magnhild-historien hans litt i lufta da.
Husker du han Sigurd Sordal?
Ja.
Han hadde en søster som satt seg veldig på tverket.
Ranei, ja.
Ja.
Ja da.
Men det, og det, der var det vel reelt da?
Ja da, der var det reelt. Og dette her er jo en tilsvarende historie, men her er det da andre egenskaper ved sannheten som skal fram.
Ja, Ole sier altså at nei, Magnhild ville ikke. Ingrid hadde foreslått at de skulle rømme sammen, sier han så.
Ja, og det gjorde man av og til. Man rømte av og til sammen.
Hvorfor skulle de rømme sammen?
Nei, det var jo passe idiotisk, for at de kunne bare gifte seg,
ja,
og blåste hele Magnhild. Magnhild hadde jo ingen formell myndighet til å si hverken ja eller nei. Hun kunne jo bare gått på loven og
vært sur. Ja.
Og vært sur. Hun kunne blitt litt uheldig i juleselskapet noe, men that's it. Det var jo ikke noe annet han kunne gått av gifte. Så hele den forklaringen her er jo suppetynn da.
Ja, for så sier han, men og så, hvis ikke det ble noe, så ville hun heller dø. Ingrid, altså.
Ja, ja. Og det, ja, det hender av og til at gravide kvinner begår selvmord.
Ja.
Men det er i grunnen ikke så veldig ofte.
Nei.
Det ser som graviditeten til en viss grad fungerer beskyttende mot suicidalitet.
Mm.
Men det er noen som fremdeles gjør det.
Ja da. Men da sier i hvert fall han det, at, og så sier han at jeg prøvde å få henne fra det.
Mm.
Kan vi ikke heller gå til kirken? Først i hvert fall.
Ja, og for nattverden.
Ja.
Hvilket jo er en veldig pussy sak. Hvis man først skal begå selvmord, så hjelper det ikke noe å ta nattverden først. Altså,
nei.
Det beskytter ikke.
Nei, så møtes de den søndagen, da, sier Ole da.
Ja.
På denne utløa, og da ønsker hun seg av med livet, som hun
ja.
Sier.
Ja, altså, og hun ber om å bli drept.
Ja, vær sånn de dreper meg.
Ja, vær sånn de dreper meg, ja. Enhver får jo tenke hvor sannsynlig det er da. Men så gjør han det da, og da sier han at han har gjort det med et tørkle rundt halsen.
Mm.
Og så har man vridd rundt halsen, og så knekt halsen på henne, som han sier da.
Ja. Det tørkle som lå der da.
Og når det var gjort, når han hadde sagt alt det der, så var det aktors tur.
Ja, det er dessverre ikke Balle lenger, men en Moland.
Balle er dommeren, vet du.
Det er Sorenske Verne, han
spiller. Ja, nå er det aktors sin tur, det er Balle, ja. Fogden Moland da.
Ja.
Og han kan da begynne med å fortelle at han har en liten bombe å komme med.
Han har gjort litt arbeid, han, eller fått noe
research, til å gjøre. Research, ja. Dette er jo nesten det eneste Perry Mason. Det er det nærmeste man kommer til Perry Mason i norsk 1700-tall.
Rettssalsdrama, ja.
Ja. Nemlig, han har undersøkt og funnet at Ola har bedt Magnhild om å rømme.
Ja.
Og til og med tilbudt henne en substansiell sum, 12 daler, for å rømme bygda. Og hvorfor gjorde du det da, Ola? Spør Moland.
Mm.
Nei, han bare gjentar da. Der Magnhild var den som hadde skjelt og smelt og kjeftet på henne. Og så hadde han da tenkt at i og med at du har gjort det, Magnhild, så er du så skyldig i det som har skjedd.
Mm.
Mer enn meg, som jo tross alt bare har utført handlingen. Så det er egentlig du som bør rømme da, og ikke jeg.
Derfor skal jeg betale deg 12 daler hvis du gjør det.
Ja. Så neste skritt er da, så klarer Moland da å få manipulert Ole til å tilstå at han faktisk hadde planlagt dette drapet. Det var ikke noe impulshandling som skjedde der og da,
nei,
fordi hun ba ham om det. Dette var noe han hadde planlagt i flere dager. Da er vi over fra forsettlig til overlagt.
Ja.
Og da er jo øksen til skarpheten at skyldig skarpheten.
Den begynner å synge i innskapet.
Ja, da synger inn øksene, ja. Da synger øksene.
Så kommer moren din, Berthe, som er vittne da.
Ja. Og hun hadde som vanlig for mødre i sånne situasjoner, som vi har vært igjennom nå veldig mange ganger, ingenting sett, ingenting hørt, ingenting mistenkt.
Nei.
Og absolutt ingenting sagt.
Magnil hadde fulgt alibi ifølge henne.
Ja.
Hun hadde aldri heller hørt at Magnil hadde sagt noe stygt om Ingrid.
Nei, og det kom etter hvert frem at denne Magnil-historien, den har jo nå såpass mye huller, mer huller enn en normal helsetrøye. Og Moland gir seg ikke. Han presser på og spør alle andre slektingene, er det noe, hva kan du si om Magnil? Nei, så sier de at Magnil, nei, hun, tvert imot, Magnil hadde skjelt ut Ole, men fordi han ikke ville gifte seg med
Ingrid. Ja. Dette er det Tore, broren, som forteller.
Ja, så Magnil går nå over fra å være the bad girl til å bli virkelig helt inn i denne sammenhengen her, da.
Så nå, saken til, og historien til, og troverdigheten til Ole, forvitrer for hvert vittne som er...
Ja, og så kommer da selveste rosinen i pølsa da. Det var en annen kvinne.
En som heter Marie Treland.
Ja. Og denne kvinnen kom nå fram i retten og kunne fortelle det at hun regnet seg for å være forlovet med Ole Vatland. De hadde tenkt å gifte seg.
Så der ser vi altså for oss, Ole, i det aktor sier, vi får inn vårt neste vittne, Marie Treland, da ansiktet til Ole faller sammen.
Ja.
Ah, nå ligger jeg tynt an, tenker han.
Man må tro at han i sitt stille sinn visket helvete.
Ja, det kan vi tro.
Ja.
For nå sier hun at han vil heller gifte seg med henne enn med Ingrid.
Ja.
Og spør hvorfor. Hvorfor vil du ikke gifte deg med Ingrid? For da kan du jo til og med arve en gård.
Ja, nettopp. Nei, han vet, jeg vet ikke hva jeg gjør.
Nei.
Altså, folk som tar livet av kjærestene sine er jo aldri noe særlig hyggelige mennesker.
Nei.
Men han fremstår jo her nå som et enda verre eksemplar av arten enn det vi har vært sett før. En total fjott.
Ja, så han, jeg vet jeg, hva jeg gjør, han vet ikke, så han ender opp. Man er da på en eller annen måte forelsket i Marie, da. Er det det vi kan gjette oss til, eller?
Ja, antageligvis så har han brukt denne Ingrid da, som en slags avledningsmanøver for sitt driftsliv.
Ja.
Men så kommer da denne Marie som da har en annen slags form for makt over ham. Mm. Hvor lenge den hadde holdt, vet vi jo ikke.
Nei.
Han er jo en fyr som tydeligvis ikke har det største forhold til konsistens og varighet i tilværelsen sin, da.
Mm.
Dette er jo bien som flyr fra blomst til blomst.
Så han har svært i en knipe, jeg vil være sammen med Marie, men der er Ingrid, og hun er gravid.
Ja.
Jeg får bare rett og slett... Og han, altså, et annet vitne sier jo at han hadde sagt, jeg vil ikke ha benevnte Ingrid, altså henne, da, før skulle de ta med halsbeinet.
Ja, og man kan lure fælt på hva som har skjedd. En av de tingene som jeg personlig tenkte meg og har gjort i flere sånne situasjoner, er at den kvinnen som du setter barn på har en annen personlighet enn den damen som 7 måneder senere er høygravid.
Mm.
Høygravide kvinner kan være vanskelig å ha med å gjøre.
Ja.
Og denne Ole Vatland har vel ikke den hadde vel ikke den personlighetstypen som kunne holde ut sånne ting og tenke at ok, nå får vi barn og så er vi tilbake til det gamle igjen.
Nei.
Han hadde ikke tålmodighet til det. Så det kan være også at den personen han satte barn på var en annen personlighet enn den han tok liv av.
Dette med dette, denne konvolutten med krutt og dette pulveret, hva var det da?
Ja, det var noe han hadde puttet der for å få det å se ut som hun hadde tatt livet av seg med gift.
Ja, fordi, men da tenkte han ikke på disse blåmerkene?
Så. Nei, nei. Tenkning er vel ikke hans forsøk.
Nei,
han hadde, i det hele tatt.
Så det endte egentlig bare opp med å vise at han hadde planlagt det da, dette papiret.
Ja, så at det var, hvis du er nede i et hull, så må du stoppe og grave, men han gjorde ikke det, altså han kludret det til for seg.
Så da blir det er jo ikke så mye å lure på her da, det blir jo dum det.
Ja da, han hadde til og med, det var snakk om dette barnet da, hvor, i hvilken grad var det levedyktig, og da måtte jo da Ole fortelle at Når han da står foran Ingrid da, og skal, mens han kverker henne, så er han da i kontakt med hennes mage, og kjenner at barnet også spreller da sin dødskamp, samtidig som hun gjør sin. Det betyr jo det at på 1700-tallet så betyr det at dette barnet levde.
Ja.
Det var det man brukte som kjennetegn.
Riktig.
Hadde man kjent barnet sparke, kjent liv i det, så var det liv i det.
Mm.
Quickening, som det heter på engelsk. Så han da var dobbeltmorder.
Ja, og da er det av med hodet, og er det tortur man tenker på først her da, eller?
Ja, nå skal du Knipping. Se at den første dommen som kom fra krigsretten, den var jo etter 7. februar 1749 med glødende tenger og trekking på sluffe og hele pakka.
Ja, hele pakka, ja.
Ja, rubbel og bit. Men som vi jo har snakket om, den paragrafen gjaldt jo motivløse mord.
Mm.
Dette var ikke noe motivløs mord, det var Matland visste nøyaktig både hva han gjorde og hvorfor han gjorde det. Det eneste han ikke visste var hvordan han skulle gjøre det på en skikkelig måte, men det er jo hans problem. Sånn at når denne dommen kom til kongen, så gjorde han det om til en vanlig halshugging.
Helt streit halshugging.
Ja, paragraf 691 om overlagt drap.
Mm.
Hodet skal av med øks, og så skal hodet på staker, og så skal kroppen på steil og hjul.
Yep.
And that's it da. Og da kommer da Ole Vatten, mens han venter på dette, så kommer han da i klørene på Sogneprest Kvale.
Ja.
Sogneprest Kvale var bondesønn og en flink kar, viser det som.
Ja.
Og dette, det selve denne henrettelsen da, den skjedde da på et militært eksersisområde, Gjerdalsmoen.
Ja, for da, han var soldat, og da var det, men var det sånn at andre sivile mennesker kunne komme og se? Eller
absolutt, jo flere jo bedre.
Ja, så selv om det var på militært område?
Ja, og en av grunnene, på en gang, de militære områdene den gangen, var ikke sånn som nå, at det der var piggtråd og gjærer og store skilt med ferbåten. Tvert imot, det var bare åpne store masser, og folk gikk frem og tilbake, og markedhenter skulle solgte øl og brennvin, og det var veldig mye mer åpent, for det var jo ingen militære hemmeligheter.
Nei.
Det var jo ikke noen skumle ting. Alle visste jo at det var soldater der, og at de løp rundt med en muskedunder i handa.
Så var den gode, lune stemningen som vi kjenner fra tidligere henrettelser, den var også til stede her.
Ja da, her var det nok høy stemning.
Livlig stemning.
Ja, Kvinesdals århundredes opplevelse i Kvinesdal, får man tro.
Det var gratis, måtte dere ikke betale for
det? Nei, alt var gratis. Man måtte betale hvis man ville kjøpe forfriskninger og kjøttpeier og øl og sånt, selvsagt. Men selve synet var jo ikke bare gratis, det var jo til og med en plikt til å møte om han skulle møte opp. Og prestefruen, hun sto på en diger stein for å se bedre over folkemassen.
Ja.
Den steinen skal vise nok være der fremdeles. Kalles for prestestein.
Ja, den vil jeg gjerne se bilder av hvis noen har det. Kan du bare sende inn.
Ja.
17. juli 1778 var dette spektaklet over.
Ja, og det var da den skarpretteren fra Kristiansand, da, Johan Witt, som var i seg selv en ganske artig kar. Kona hadde dratt ifra han, og han hadde satt barn på tjenestejentene sine, drev som hobbykirurg og hobbyapoteker, og pyntet seg med, elsket å gå rundt i Kristiansand sentrum med fjongeklær med gullgaloner og fløyelsbånda. En skikkelig jordekopp.
Og en effektiv og dyktig skarpretter var
han mellom. Ja, han gjorde jobben sin, det kunne.
Og Ole mistet hodet, og snimset opp snuttet.
Ja.
Yeah.